Archiv Plus.
Když už jste mě, pane docente, k tomu vyzval, začal bych jako jeden z těch, kteří hudbu poslouchají. A třeba taky oni. Když to oba moji páni společníci snad zaujímají stanoviska pouze těch, kteří hudbu dělají. Tvoří. Říká se, že je svět přerod. Dobrá. Pokud jde o hudbu, já bych to viděl hlavně v tom matku názoru, s nímž se dnes veřejnost na moderní hudbu dívá. Nemusíme si to tajit. Moderní hudba budí dnes mnohem více odporu u veřejnosti, než uspokojení. Máme sice příklady, počkejte, Háko.
Posloucháte nejstarší záznam hlasu skladatele Aloise Háby, dochovaný v archivu Českého rozhlasu. Diskuzi z ledna 1934 ovšem zcela opanoval hudební vědec Otakar Šourek, který Hábu opakovaně okřikoval. Kvůli špatné kvalitě dochovaného záznamu je samotný Hába bohužel slyšet pouze v pozadí a není mu prakticky rozumět.
Počkejte, Hábo, že i skutečné moderní příkladu, aby z poslední doby uvedl takový Sukův epilog, je přijímáno veřejností s hlubokým obdivem, i když ho snad ještě plně necháte. No, přiznávám, ale přece jenom poslechněte, Hábo, větší část nové dnešní hudby je posluchačům přece jenom hodně vzdálená. Oni prostě nechápou a nelíbí se jim. Sám se přiznávám, že je s ní velmi vzdálen německý skladatel Arnold Schönberg a ta celá jeho škola. Tedy snad pověsme si, pánové, něco o tom, v čem asi věří příčina tohoto zjevu. Já bych asi formuloval tu otázku tak, věří ta příčina v té hudbě samotné, anebo v tom pověsem.
V dnešním pořadu z cyklu Archiv Plus, nazvaném Alois Hába, hudba opravdu jinak, si přiblížíme osobnost jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů vážné hudby. Čerpat přitom budeme hlavně z několika obsáhlých rozhovorů, které Alois Hába poskytl na konci 60. let Československému rozhlasu. Část z nich nebyla tehdy odvysílána.
No, já jsem vlastně v lidovém prostředí vyrostl. Nás bylo 10 dětí a někteří bratři a otec hráli na nástroje, tatínek na klarinet, jeden bratr na klarinet a housle, jeden na flétnu, já taky na kontrabas a housle. A hrávali jsme ve vizovské kapele takhle, nebo i samostatně, při zábavách tanečních a při lidových zpěvech. Pak maminka taky ráda zpívala lidové písně a nábožné písně. Na to s tím člověk nějak roste. Ten zájem pozdější o záznamy písní, to pochopitelně, to už jsem byl studentem na učitelském ústavě v Kroměříži a poněvadž se zjišťovalo už v dětských letech, že mám absolutní sluch, tak mě to zajímalo si určité věci zanotírovat také, to jsem dělal. Potom, když jsem byl učitelem na obecné škole v Bilovicích, Uherského Hradiště, to bylo od roku 12-14, tak jsem naváděl svoje žáky, aby si tvořili svoje texty, zaspívali si je a také dělali výkresy. No a tak tímto způsobem jsem spojoval jaksi ten typ uměleckosti na lidovém základě školním téměř jako předjímka. Poněvadž dnes to dělá paní Branislavová tady v té vzorové škole jako už záměrně a na vyšší úrovni. A také se dobře snášíme. Já jsem také mluvil na kongresích o její práci. A tak to jsou nové podněty pedagogické. Pokud běží o ty Čičmany a Lanžot, to jsem zase měl fonograf a řekl si, tak já si také něco nahraju. Opravdu, abych měl vzor, že lid nespívá jenom v plutonovém systému, ale že sem tam zpívá intervaly z afektu, teda z výrazu, které jsou někdy vyšší, jsou agresivnější, citové zážitky a někdy mírnější, když je melancholia nebo něco takového. No tak pamatuju si přece takové koncovky nebo obraty. Když takový zpěvák byl v ráži, jak se říkal, tak hej, ra, 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 ale tam se točí těch intervalů pravda. Ale když měl špatnou náladu a nějaké mrzdosti, no to nebylo dobré, o bratři, o, tak vidíte, Žano, že to přece poznat, to mol a dur, co se potom člověk učí na vyšší úrovni, ne? Má člověk každý v sobě a vyjadruje ho. No a takové intervaly mě zajímaly, poněvadž když jsem začal potom se svou čtvrtonovou a šestinotonovou hudbou, tak jsem říkal, no to si Hába vymýšlí, tam se vůbec nic takového už nespívá. No tak já jsem potřeboval dokumentaci. No a tak jsem chodil po Slovácku taky a na Slovensku, v Čičmanech, to jsem byl těch 20 kilometrů pěšky tam, hezky, pěkně jsem si to zapsal a mám. Lid je mnohem bohatší ve výraze, než možná my umělci, kteří děláme takzvanou umělou hudbu. Já si lidového zpěvu velmi vážil a proto jsem si to také chtěl takhle poznačit. Tak to jsou jaksi moje východiska.
To byla, alespoň na ukázku, čtvrtónová hudba. Šlo o úryvek z Hábova smyčcového kvartetu číslo 12.
Druhá složka je ta církevní. No tak vyrostl jsem v katolicismu, žáno katolický kostel, no tak mše, chození do kostela pochopitelně, a ta chrámová hudba a zpěv. Ty slavnostní mše, ty už byly, řekněme, mše vykomponované českými mistry a mělo to harmonický základ, a sice prokomponovaný. Ta taneční hudba je hmtata, hmtata, bas a sekund, jo? Ve všech tonínách. Ale tam mě hrozně zajímalo, jak se to dělá, že tam jsou takové průchodné harmonie, že to trojhlas nebo dvojhlas, čtverohlas a ty varhany samozřejmě. No tak jsem nevěděl, jak se to dělá. A v tomhle tom teda prostředí, jak se říká, to mě psychologicky si zajímalo, tak od 7. 6. 7. roku. Taková stupnice od C, C, D, E, F, G a H, C má jiné možnosti modulační a melodické, než když vezmete ji od D nebo od E. D, E, F, G a H, C, D. Říká se tomu církevní tóni, než bych vás tady zdržoval tím, ne? Ale tam vyšel Vítězslav Novák. Z lidového, že naše lidová hudba není jenom v C, dur a mol, kdybyž má tyto od jiného stupňu tvořené stupnice, než od toho základního C. A to je stará tradice církevních tónů, tam jsou chorály a tak dále. Ale v našem lidu je to originálně pojato. A tam jsem na to zase navázal, vidíte, zase to jednak dětství a jednak to školení Vítězslava Nováka v té lidové, v té lidovosti, ne té profání, ale v té strukturální lidovosti. Vidíte. A to je Novákovo plus, že Dvořák to slyšel a taky teda psal jsem tam v takových ta obratech moravské dvojspěvy a ty různé věci. Že... Ale Novák už byl vědecký, to pojal také, ne? On to teda opravdu pochopil a tvořil vědomě, či je na vyšším stupni. Tohle žádný historik nenapsal ještě, nejedli už vůbec ne, protože ten se o to nestaral. Ale neurážím, že ano, ne? Ale už se o to měl starat, o tyhle věci, jako hudební vědec. A my jako skladatelé nemůžeme čekat, prosím vás, až nám někdo něco objeví. My musíme, panečku drhej, čichat rychlej.
Alois Hába ve svých rozhlasových hovorech vzpomíná na své skladatelské začátky.
Vzal jsem místo v Bilovicích u Hradiště, 2 roky jsem si odučil, v tom prvním roce jsem udělal státní zkoušku z houslí a z teorie, a při té zkoušce už jsem se seznámil s Vítězslavem Novákem, poněvadž ten zkoušel z harmonie. Dostal jsem 1, no a pochopitelně to moje sebevědomí stouplo. U Vítězslava Nováka dostat jako autodidakt, samouk, 1 z harmonie, tak jsem řekl, no tohle by to přece to už je nějaký takový nástup. No, pochopitelně, že jsem si kupoval literaturu, studoval různé skladby, soudobé i staré, a už jsem měl úmysl opravdu po tom roce, no, jak do toho? Tož, potom to vyšlo takhle. Já jsem se odvážil napsat Vítězslavovi Novákovi dopis, poslal jsem mu nějaké skladby, takové samouk, že jo, a Prosil jsem mu, aby si to prohlídl a napsal mi, že mám nadání. Ta drzost prostě, ne? Člověk bezradný, ale ne bez bezradnosti vám napíše takovému mistrovi, aby mi potvrdil, že mám nadání, prosím vás pěkně, ne? No ale znouze, víte, no, člověk řádí kolem sebe, jak se dá. Já jsem ten dopis dostal, to potvrzení. A na základě toho dopisu jsem žádal potom o učitelskou dovolenou. Páč bez toho doporučení bych vůbec nedostal dovolenou, to bylo přece staré Rakousko.
Hábovy začátky v Praze byly velmi skromné a nesporně ovlivnily i jeho světový názor.
Tam jsem opravdu dostal ty obědy a to už byla záchrana. Ale pochopitelně jak? No to prostředí. Prosím vás pěkně, tak dávali tam polévku a jsem tam nějakou tu zeleninu. No tak jsem stál pěkně ve frontě s těmi žebráky, kteří tam chodili opravdu milostrným bratřím. A tak jsem teda začínal v Praze. Ale myslím, že je to dobrý základ, aby člověk poznal, co je také bída, utrpení a tak dále. A já jsem se z toho nevylučoval. A myslím, že i pro další vývoj umělecký mě to naprosto nebylo na škodu, že jsem nevyrostl na nějaké vysoké úrovni. V říjnu se Novák vrátil, začátkem října, kdy začínala mistrovská škola, tak jsem napřed navštívil doktora Brandbergera na konzervatoři. No a ten, no pane učiteli, to musíte dělat 5 roků, konzervatoře napřed. To nejde hned do mistrovské školy. Já povídám, pane doktore, na to já nemám čas. Já, teď je válka, já se musím dostat ke vzdělání teda opravdu co nejvyššímu, hned do kompozice a ne studovat teorii, možná, že mi mistr přijme. No, pokuste se. Tak jsem se pokusil taky, ne? Navštívil jsem Nováka, no popalkal jsem si u něho, no a Novák viděl, no, chuť tady je, vůle, tak mě vzal do té mistrovské školy. Ale podívejte se, ta suverénnost mistra, který ne podle vysvědčení, ale podle touhy, a i když to vzdělání není zrovna takové, no to doženete všelico, dobrotivě mi říkal, to uvidíme, nebojte se a tak. No zkrátka to byl nástup tak lidský, že nelze na něj zapomenout prostě. Ve světové válce jsem nastoupil v roce 15. na můj svátek 21. června jako voják rakouské armády. To byl veliký zážitek a oslava mých narozenin. Bylo mi 22 let. Dostal jsem se do svatého Hipolitu. No a tam jsem pochopitelně sbíral také vojenské písně, co se zpívali u regimentu. A byl jsem tam potom na zákrok probošta Stojana umístěn jako voják v té hudební ústředně. Tam jsem se seznámil s žáky profesora Šrekra, vstoupil jsem k němu také do školy, když dostal místo jako ředitel na Vysoké hudební škole v Berlíně, táhli jsme jako ve středověku všichni s učitelem do Berlína, z čeho budeme živit, jsme nevěděli, ale táhli jsme prostě. No tak jsem tam se sedělo u jedné kávy třeba celý den a hovořilo třeba i komponovalo. A tam jsem právě teda se dostal k následující věci. Profesor Schrecker ocenil můj první čtvrtenový kvartet, ve kterém byly právě také tyto intervaly, které jsem tady si troufal předvést, a Havemanovo kvarteto, ze kterým jsem studoval, ten svůj kvartet čtvrtenový ho tam provedlo. To bylo první mezinárodní provedení čtvrtenové polyfonní a harmonické hudby vůbec v dějinách. Tam se sjela tenkrát světová kritika, to bylo, myslím, 22. listopadu v roce 23. nebo 22. A tím jsem se jedním rázem stal vlastně, říká se tomu neslavným, já jsem to nepovažoval za slávu, ale známým v hudebním světě evropském, poněvadž to bylo novum. Přede mnou nepsal žádný skladatel soudobí ani dřívější čtvrtonovou hudbu s použitím těchto menších intervalů, než jsou půltóny. No a potom pochopitelně jsem byl v roce 23. proveden na Mezinárodním hudebním festivalu v Salzburgu. To už jsem tam měl další kvartet čtvrtonový. To hralo zase Hindemidovo kvarteto, takže já jsem měl německé výkonné umělce. No a Hindemida jako skladatele každý zná a podívejte se, tento umělec, kamarád, se odhodlal zahrát mě můj kvartet. On čtvrtovou hudbu nepsal. A to si velmi vážím, takového uměleckého gesta. A myslím, že tato dvě provedení založila, řekněme, jaksi tu moji, řekněme, publicitu v tomto smyslu. Ne, to, že se lidé seznámili mezinárodně s mou hudbou.
Alois Hába vzpomíná na problémy, které psaní čtvrttónové hudby ve svých počátcích provázelo. Absence vhodných nástrojů.
Když jsem byl v Berlíně ještě, tak Mager a Möllendorf, to byla dvě jména německá, že to jsou ti propagátoři čtvrttónového systému. Tak jsem jim napsal, abychom se sešli v Berlíně. Byl tam taky Višnegradský, ten Rus, který žije teď v Paříži. Ten byl tenkrát taky v Berlíně v tého času. Abychom se sešli, a udělali si takovou poradu čtvrtonistů. No tak jsme se sešli opravdu, každý řekl, co má. A já jsem ale teďkom se domníval, že vy vytvoříte čtvrtonový klavír také, ne? Vy máte svoje harmonia. Jo, tak, že jsme prostě dosáhli toho, že máme ta harmonia. Ale my nejsme tak slavní autoři jako ty, milej Hábo, že ano. Ty už máš skladby čtvrtonové a už se hrajou a mezinárodní kritiky a tohleto. Taková firma Grotrian s námi nechtěla ani mluvit. No to vele firma. Ti šéfové povídali mi, no to jsou moci páni. No, jsem si myslel, dobře. My jsme tam nic nepořídili. Možná, že když tam půjdeš ty, že ano, že snad na tebe dají. Tak jsem viděl, nehnou s těmi nástroji. Tak jsem musel do toho. Prostě. Navštívil jsem Grotriana, předtím jsem si u doktora Bramberga v Praze ověřil, že tam mohu a že stát by popřípadě koupil takový nástroj, kdyby ho vyrobil, čtvrtonový piano. Později jsem si zajistil v kanceláři prezidenta Masaryka možnost podporu, což prezident potom na ten klavír čtvrtonový taky dal těch 25 000, tuším, ale firmě Förster, ale ne Grotrianovi. Jednám s Grotrianem, taky se mnou jednali velkopansky, no prosím vás, že to takový továrník se přece cejtí, ne, co je skladatel, to je proletář takový ubohej, že ano, to nic není. Já pám, budete s toho mít pro propagandu, když to uděláte, že ano, půjdete nahoru jako firma, budete lepší prodávat i svoje půltonové nástroje. No, jsem hučil jsem do něho prostě, že ano, několikrát jsem tam byl. Pak se rozhodli to dělat a nedělali nic. No, psal se rok 24. A v lednu jsem neměl žádných zpráv, že nějaký klavír bude. Tady byly v Praze festivaly v roce 24. a 25. ty mezinárodní. Já jsem si myslel, abych toho nevyužil z českého prostředí, potom abych neukázal taky čtvrtonovou hudbu na nástroji, na klavíru. No to je základ taky tohleto. Tak, když to tam nešlo, paní Šléglová, ta, co zastupovala firmu August Förster, to byla opravdu žena tak aktivní a tak jemnocitná, že když se dověděla nějak, já nevím jak, že já zháním firmu pro čtvrtonový klavír, tak zainteresovala Brandberg, abych se seznámil se Šleglovými. Stalo se, tam je přivedla k Försterům, to byli mladí šéfové, otevření opravdu, firma, která šla nahoru a nebyla ještě tak zboncovatělá teda. Domluvili jsme se, podívejte se, a tato firma vyráběla potom čtvrtonový piana, žádné na klavíry koncertní a také pianína. To je taky zase takový zásah, úplně podivný, víte? Já se dneska divím, jak mi to teda šlo, ačkoliv jsem se moc, řekněme, nepříčinilo to, ale ty okolnosti nahrávali tak, že když jsem měl kuráž jít do něčeho, co nešlo jiným, no tak to potom šlo.
To byl čtvrttónový klavír, ve vzpomínkách i v hudební ukázce. Hába se ovšem neomezoval pouze na experimenty v tomto hudebním systému.
Když pracuju ze čtvrttóny, to znamená, musím ty půltonové intervaly velmi přesně slyšet, chci-li ještě mezi ně něco, jak se říká, použít. Tak vezmi si půlton. La, 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 la. No teď já bych tam ještě chtěl mít takový průchodný tón, ne? No, la, la, la. No není to přesné, já nejsem žádný komorní zpěvák, taky ne, a je zima a tak, no tak snad za prominutí. Ale přibližně to asi ještě je slyšet, ne? Teď ten šestinatonový systém si člověk musí uvědomit, tak tam v tom půltonu mohu udělat ještě dva menší intervaly. Tak la, la, půlton. Teď kom ty mezitóny. La, 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 la. Opakuju ještě jednou. La, 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 la. No, snad přibližně je to ono. Akusticky, když to budou měřit, jistě jsou tam intervaly volnější, ale hrodolické není taky žádný automat. To říkám a budu říkat vždycky. Prostě žádný zpěvák nespívá v pořádných půltonech. To jsou značky, které chceme, že ano, ale člověk je živý tvor. To bych rád řekl na komentář. A ve čtvrtonech je to zrovna tak. Takže abych řekl, teď to, ten první šestinotón, ten se drží toho spodního tónu, la, la, to jako by to byl ten základní tón. A ten druhý, la, 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 ten už měří k půl tónu. A tak je to ve všech intervalech. Jak to člověk pochopí, tak může komponovat, ale v tom je ten vtip.
To byla ukázka z Hábova smyčcového kvartetu číslo 11, psaného v šestinotónovém systému. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Alois Hába, hudba opravdu jinak.
A jedu vám ve vlaku, že ano, z Benátek přes Vídeň do Prahy z Mezinárodního festivalu. Tenkrát jsme tam měli taky nějaká provedení, Janáček tam měl taky něco, myslím. No sedím, že ano, tak vidím, Šenberka jsem znal, tak jsem se představil, jel s mladou paní, tenkrát byl tak oženatělej, tenkrát, jak se říká, mladé manželství. Dali jsme se do řeči a debatovali jsme spolu opravdu z těch Benátek až do těch Leobn, kde já jsem potom přestupoval. No tak jsme probrali, kde co bylo, prostě, že ano, na směrech a to a tak dále, informace. Nakonec mi řekl Schönberg, ja, podívejte se, wissen Sie, warum sind Sie eigentlich nicht zu mir als Schüler eingetreten? Proč jste nevstoupil vlastně jako žák ke mně, když jste byl ve Vídni? A na to já jsem mu řekl, já jsem byl strašně neohrabaný, ale pravdivý. Jako jsem, ale podívejte se, mistře, já jsem k vám nestoupil proto, poněvadž já jsem potřeboval svobodu. Vy byste mi tu svobodu nebyl povolil, jako já jsem potřeboval pro svůj vývoj. To mi ještě nikdo neřekl. Já pan, no nezlobte se na mě, ale je to tak, já vím od vašich žáků, od Eislera. Aha, aha, si ten Eisler, znáte Eislera. Já pan, no vím, že vy máte přísný způsob a opravdu trváte, prostě vy jste jaksi taková, ne diktátorská, opravdu tam mocenská osobnost. Když to Schrecker ten nás nechal dělat, běhat jako ty zajíčky po lese, jsem mu říkal, že ano. Podívejte se, to je právě ta veliký rozdíl. To ne, že bych já k němu neměl úctu, ale prostě, a on to pochopil. No já, wenn es so ist, na zajsi ich verstehezi. No a teďkom samozřejmě děláte, co chcete, já pan no dělám, pochopíte, ale já nevím, jestli bych to mohl dělat u vás, jsem říkal. A od té doby jsme se potom už, myslím, neviděli, ale ten vztah, ten já pan, ty pan, zůstal a mám na to velmi dobré pocity.
Tak to vzpomínal Alois Hába na slavného rakouského skladatele Arnolda Schönberga. Tvorbu jeho autorského okruhu nám přiblíží následující ukázka.
Já jsem neměl neštěstí a moje skladby byly v celku přijaty vždycky pozitivně. Neměl jsem takových sporů mezi obecenstvem a mezi moji hudbu jako Schönberg například, kterou vypískali všelikde, Albana Berga taky a Weberna. Jenomže já nedělám takovou skočmou melodiku, abych ho nemyskal to. Víte? Takže já jsem říkal, oni komponují jako vysoké Alpy a my to nemáme a my máme intervaly jaksi spojitější, ty menší intervaly. A myslím, že to bude zásadní rozdíl mezi mou melodikou a mezi melodikou vídeňské školy. Já jsem si uvědomoval, když jsem napsal ty komorní skladby, přece by člověk mohl zkusit taky teda nějakou tu operu napsat. No, ale kde vzít námět? To je. A zase vidíte dětská léta. Tak jsem si vzpomínal, přece dítě naši skladatelé psali teda o pracujících lidech svoje opery, a máme taky o rytířích a tak dále, ale máme taky teda opery o prostých lidech, že ano, Janáček a takhle. A tak si myslím, no co, kdybych se pokusil prostě to prostředí valašské chytit jednou, když jsem tady získal ten základ té intonaci čtvrtonové, což kdybych já tak něco chopil typického a napsal si libreto. No musel jsem, až mě nikdo jiný nemohl posloužit, tak opravdu libreto jsem napsal velmi rychle a sice mě napadlo, tak kdo je vlastně, a tady je zase otázka etiky a názoru na život a na svět, velmi důležitá. Ať berete od jiného nebo ze sebe, to je fuk. Kdo vlastně je hrdinou na tom světě? To mě vyvstalo jako kardinální otázka s humorem v celku. Ne? Tak když jsem viděl to, ty plácanice těch rytířů v operách všelikde, ve Vídni jsem viděl například jednu Schreckerovu operu, no tak tam padalo vám nějakých 20 lidí, nebo kolik to bylo, myslím, Die Gezeichnet, ta opera, hrála se na vídeňské opeře. Já vám seděl tam vzadu v tom vídeňské opeře na generálkách a najednou jsem dostal, jak to tam se mastilo v meči a to a padalo to všechno, tam bylo nějakých 20 nebo já nevím kolik mrtvoch. Já jsem vám dostal takzvaný lachkrab, čili křečovitý smích. A sice z toho, že už se si najednou to dom jako blzgo, tak tohle už je moc. Jak na jevišti teda celá série vražet, no tak to už není ono, to nemá žádný účin. Klasická opera má, prosím, dvě mrtvoly. Když, tak je to opravdu akorát. Jeden rytíř, nebo pán, nebo co chcete, a jeho manželka, nebo milenka, nebo cokoliv. A stačí, jo? To lidi mohou taky plakat. Ale jak tam bylo 25, 26, já nevím, to, tak už to, u mě to provozovalo smích. Tak to bylo veliký poučení tohle. A tak jsem si potom řekl, vlastně, tak kdo je vlastně hrdinou na světě? My chlapi? No rozhodně ne, ve mě to prsklo. No nejvíc dřiny na světě mají ženy přece, ne, to je to fakt. A přišel jsem právě, aha, tak matka, žena a matka.
Odpočinutí věčné daj si, o Pane, a světlo věčné, ať jí svítí. Nech odpočívá ve svatém pokoji. Amen.
Odpočinutí věčné daj si, o Pane, a světlo věčné, ať jí svítí. Nech odpočívá ve svatém pokoji. Amen.
A ta morálka těch umělců. Podívejte se. Ti hráči byli členové opery v Mnichově. Pracovali každý den na představení, hráli, že ano? Přišli v 11 hodin v 10:30 teprv do toho sálu, kde zkoušel Hermann Scherchen a začala se zkoušet opera Matka čtvrtonová. A to bylo jenom kafička, že Scherchen už cítil, když jsou ti lidé unavení, že ano, kafe, her. Kafičko, on tak to vždycky, jak se říká, zachránil únavu, ale študovalo se do 1:30. Dennodenně, prosím, to bylo, myslím, 6 neděl, prosím vás pěkně. A tohle to vydržet, tak to jsem si řekl, no nevím, jestli naši umělci, já jsem to neskoušel, by měli tuhle tu morálku, aby se dovedli vzít za to, a to vám teda řeknu, že se můžeme všelico naučit od jinu také. Ne? Co to je pracovat na výdrž? To je ta německá vůle. Je cosi substančního, vám říkám, tohleto. A my nemáme slabou vůli. My jsme v dějinách opravdu teda vždycky obstáli a těžej, pan jsme byli napadáni, že ano, ne? A tohle bychom měli opravdu v sobě dobrou vůli do práce.
Čtvrtónová opera Matka, z níž jste slyšeli alespoň malou ukázku, patří k nejzásadnějším Hábovým dílům. Poslechněme si teď, jak ve 30. letech levicové politické názory ovlivnily jeho tvorbu.
Jinak jsem jediný autor, který, pokud vím Novou zemi, jak to zkomponoval s vedoucím tématem Internacionály. Ale to je zase tak, jako kluk asi tak 6 lety, nebo to se pamatuju, že mi můj starší bratr foukal tuto melodii na klarinet, že se ji učil, on byl učněm Krejčovským. No chodilo, už tam bylo nějaké socialistické sdružení a ti sedláci tuto písničku už neměli rádi. A to není naša, povídali a tak, ale Vincek to fúkal dál. A ta písnička mi zůstala nějak, rozumíte, v paměti, ta vznosná dlouhá melodie, podívejte se, jak dlouho to trvá, jak to zraje v člověku, než se něco vybaví potom až k jakémusi vyjádření na úrovni, která cítí ten svět jaksi úplně pohromadě a vědomě. To jsou skryté prameny tvůrčí, o těch se nemluví, no ale ty jsou, víte?
Ponechme hudebním vědcům i psychologům rozbor Hábovy Internacionály i dalších motivů v jeho tehdejší tvorbě. Ve svých rozhlasových vzpomínkách se bohužel prakticky nevěnuje období druhé světové války i doby následující. Ukázka, kterou teď uslyšíte, je vlastně jedinou obsáhlejší výjimkou.
Než se ujela komunistická strana moci, až umře, tak to nikdo neřekne, ale já vám to teď řeknu, víte? Tak jsem mluvil na jednom takovém večírku, byla tady poprvé, myslím, zástupci, to byl nějaký kongres hudební výchovy, myslím, byli tady ze Sovětů taky lidé. A tak jsme spolu dokonce mluvili všichni a tak dále. Byli tam dva ministři, Kopecký a Nejedlý. Kolem půlnoci si mě vzali stranou a říkali, Hábo, my bychom s tebou rádi mluvili. Já pan, prosím, paní ministři. No, Hábo, podívej se, když my tě máme velmi rádi, ale už v poslední době se nám nějak jaksi vymykáš, prosím tě. Já pan, jak to myslíte, paní ministři? No, podívej se, Kopecký řekl, no, ani nejsi ještě členem strany. Já pan, já teď už rozumím, děkuji pěkně. Podívejte se, já dělám svobodně to, co je třeba a to, co za dobré uznám. A vidíte, že jsem mašíroval v první linii s komunistickou stranou, Vždycky až do toho posledního prohlášení, než jste se ujali moci. Byl jsem stranou? Oni mlčeli. Tak vidíte, a teď? No já, podívej se, a tak ty vedeš tu operu teď velkou, že ano, a taky tam děláš různé věci. A nejedlí řekl na to, no třeba tu Traviatu. No pane mistře, Traviata je něco reakčního? Jsem říkal, co pak ta, v té Traviatě zhyne nějaký bohatec? A nebo zhyne dobrá holka, jsem povídal, která maňkou ráda, není vážená a tak dále, a pak by se rádo všechno udělal dobrý a už to nejde. Čili to je trága opravdu slušného člověka lidmi, kteří nemají ten cít jako bohatí. A tohle nemám hrát? A myslíte, že ten Verdi byl reakcionář, když psal ten námět? A Smetana byl taky reakcionář v té době? A nebo Carmen je taky nějaká reakční opera? No to bylo opravdu ta, jak se říká, říká se tomu nějak odršku, a jinak se tomu říká na nůž, nebo jak chcete, ne? No tak z této debaty pošlo jenom to, já nejsem soudruh a nebudu soudruh, protože já chci jednat svobodně a chci opravdu, když se pro něco rozhodnu, abych věděl, že to dělám opravdu ze sebe. Pro ty druhé, ale ne, že to musím dělat, protože to ti druzí chtějí. Nikdo mě do této situace nedostane v životě, jsem říkal.
Hábova experimentální hudba se u nás počátkem 50. let nesměla hrát. Organizační i pedagogická činnost mu byla znemožněna. Nepomohla ani tvorba angažovaných písní. Ukázku z jedné z nich, která se dochovala v archivu Českého rozhlasu, si teď můžete poslechnout. Alois Hába se narodil v roce 1893 a zemřel o 80 let později. Obě tato kulatá výročí nás inspirovala k pořadu z cyklu Archiv Plus Alois Hába, hudba opravdu jinak. V těžkých 50. letech se znovu tvůrčím způsobem vrátil k rodnému Valašsku. Ve vzpomínkách zazní i ukázka z Valašské suity.
Zážitek valašský, ten z dětských let byl pro mě, myslím, nejdůležitější. A pokud jsem napsal například tu Valašskou suitu, tak to je v půtonovém systému, ale je tam právě taky teda chyceno z té doby, a mi to bylo v 50. letech psáno, řekněme, kus odolnosti proti všem, řekněme, negacím, bych to tak řekl, aniž bych to charakterizoval, a s jakousi důvěrou prostě, že ten člověk je nezmar. Pač lidstvo vydrželo už tolik zvratů a mě zajímá dneska vědomě, a to je jistě teda ze zážitku, ta kybernetika vesmírná. Říká se tomu vůle boží, kde se tomu říká vše souvisí se vším, ale je to taky jedno a to samé. To, co je vloženo ať do toho chrobáčka, nebo do včely, anebo do toho lidského rodu. A vloženo tak, že to ještě přes generace trvá, jako vloha se tomu říká, je to vloženo a to lidé dělají. Ta touha dorost sama sebe, samostatnosti, své tvůrčí aktivity, svého, jakého si tomu říká, prostoru, že ano, vývojového, vidíte, že my do toho jdeme dneska vědomí. Takže já i tu, řekněme, tu změnu postoje i politice dneska u nás prožívám z těchto aspektů a jsem jí o tolik blíž, že to neberu jenom na vědomí, že se to děje. Nebož já to vím. A také jsem čekal a čekám na to a doufám, že ano, že tohle bude platit. Jak na to čekají a teda doufají všichni, teda, kdo jsme v tom. pak jsem napsal Valašskou suitu. No a tam mě zajímalo právě v těch 50. letech, a to byla takzvaná stalinská léta, ne? Co člověk vydrží a co má vydržet, aby měl výhledy ještě jasné, ne? A ta poslední věta jsou jaksi výhledy a ta začáteční věta, první věta, je spíš taková pevná meditace. No, no co musíme vydržet. No a ti lidé opravdu, já jsem rád, že jsem se do toho kraje vrodil, až ta vytrvalost na těch špatných políčkách, to není haná, Valašsko. Tam se musí pracovat a kopat a kameny sbírat a vyhazovat. Když to nahané, to běkně půda, já nevím, jak hluboká, černá, no to my na Valašsku nemáme takové věci. A vidíte, to všecko přijde do člověka potom jako normální běh životní styl. A říkám, život je na výdrž. A on říkal, žádná navýrž, žádná nějaká fanfaronská tento pocitovost, nic, život je navýrž. A není to pravda, je?
A na závěr si poslechněme některé názory a myšlenky Aloise Háby. Dobově podmíněné i nadčasové. Světonázorové i tvůrčí.
Mě zajímalo jako sedláka už první opeře Matka, selský princip, ta dřina našeho lidu. A samozřejmě mi potom zajímalo, řekněme, to progresivní vědomé zlepšování zemědělství v Sovětském svazu. Já nejsem komunista, já jsem bezpartijní, ale socialista jsem byl vždycky, že ano. Můj světový názor je celku křesťanský a rozhodně není v protikladu k tomu, co komunismus chce. Já jsem také s komunistickou stranou vždycky solidárně pracoval, že ano, šel. Motiv nebyl, že mi nějaká strana poručila anebo chtěla, abych napsal operu komunistického ražení, nebo to nebož to byl prostě moje afinita k zemědělství jako taková. A já jsem si vyhradil, řekněme, svobodný postoj ke všem společenským typům a chtěl jsem vždycky jít, řekněme, s výběrem, abych si vybral a šel za tím, co za dobré uznám. A konec konců jsem chodil dost často kolem Husova pomníku a tam stojí napsáno maličkost, pravda, milujte se a pravdy sobě přejte. A to pravdy sobě přejte, věřte mi, na mě účinkovalo nejvíc. Máš to milujte se, jsem viděl od Krista Pána, od Jana, od evangelistu a to. Ale to pravdy sobě přejte, to mě nedalo spát, bych tak řekl. Až dokud jeden národ, anebo společnosti, teda společenské typy, vládnoucí, nepřejí jeden druhému, dneska už se to vyvíjí jako nevměšujte se, pravda, do záležitostí jiných národů a států a tak dále. Je to pokrk. Ale vidíte, že to je nové na Husovi. A Rudolf Steiner, zakladatel antropozofie, ten poukazuje na Husa jako na zakladatele páté po řecko-římské čtvrté kulturní epoše. Právě tímto, že se stavil jako osobnost poznávající, nejenom věřící do života. A tak já myslím, že český národ má dost hodnot, aby si jich všímali dál. A domnívám se jako prioritní hodnoty. A obávám se, že aniž bych teda chtěl někoho diskriminovat, ať školy, anebo to, že se tyto integrální hodnoty ne vždycky s tím vědomým důrazem dostávají do života našeho národa. Pochopit, když nemůžeš komponovat, když neopakuješ, když nevariuješ, neobměňuješ a nepřidáš také něco nového. To jsou ty kumšty umělců, že cítí, že opakování má svoje hranice. A tak tyto principy opravdu jsou pro mě směrodatné a myslím, že bude potřeba těmto principům učit ve školách, aby lidé hudbě rozuměli. Poněvadž tomu výrazu, to už jsou ty lístečky, květy a tak dále. Čili v čase roste hudba, že ano, a také se reprodukuje. Jako potom také slovesné umění. Tež to výtvarné umění v čase vzniknou, ale ustrnou potom na ploše a to a nemůžete je prostě od prvního tahu štětcem reprodukovat. No to jsou problémy, o kterých se taky na školách nemluví a jsou to ty základní. Člověk si musí jako ten Adam kopat na moutě duši, víte, poznatky, které potřebuje sám. Na všecko z knih nepřijdete. Namulte věru, kde je vlastně život hudby? No, andante je krásná věc, ale Iša Krečí řekl, no andante, čili pomalou skladbu, můžu psát 25 hodin denně. Ale napsat pořádnou rychlou skladbu, to je kumšt, povídal Iša Krečí. No já jsem také toho názoru byl, poněvadž jsem opravdu se snažil, to je to, co má česká hudba, opravdu už tradice Mozartovy anebo předmozartovských českých klasiků. Tempo hudební, ne? Rychlé tempo taky. A tam je život. A jak má tradice hudební už u Wagnera, už jenom pomalejší tempa, tak jsem si uvědomil, oho, stop. Ta nepřestat mít smysl a chuť trošku opravdu vyskočit pružně. Čili to je povahová věc taky nakonec. Koncem, já nejsem melancholik, že jo, já nemám rád smutky. A tak pro mě je tempo opravdu také část mé osoby, ale také tempo tradice české hudby a to, myslím, je nejpodstatnější. Já rozeznávám přesně, co je to hájení tvůrčí svobody a co je to, řekněme, být nějakým způsobem nepříznivě ovlivňován, pokud běží o styk s výkonnými umělci a s obecenstvem. To jsou dvě různé fronty, které se dobře nerozeznávají u nás. A já si vyhražuju právo říkat, že jsem si uhájil tvůrčí svobodu. A je uhájitelná za každého počasí, říkám prostě, ne? A pokud běží o, že se nehrála moje hudba, nebo to, prosím pěkně, to každý autor vydrží, nakonec konců také vydrželi v dějinách. Když člověk ví, že něco dělá tak, že má pocit, bude to asi takhle to, co mohl udělat to nejlepší, že ano, no, tak je to taková jakási spokojenost. Já vám řeknu, já nemám žádných komplexů, jestli jsem odvedl dobrý věci, anebo neodvedl. Tady člověk taky není na světě, aby psal opusy, aby byl tvůrčím zvířetem, bych tak řekl v tomhle smyslu. Chrlit prostě, že ano. Člověk taky musí oddechnout si, vnímat svět, uvažovat, nechat určité věci projít a uzrát. A až cítí, že to a to by šlo, tak se dá potom do psaní.